Përshëndetje të ndërruar dëgjuesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Bahir Elshani dhe unë krenare Cibolli do t'ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues. Fillimisht dëgjoj me kryetitujt. Rritet numri i pacientëve që kërkojnë ndihmë në klinikën e psikiatrisë në Kosovë. Zyrtarët shëndetësorë thonë se pandemia është një prej shkaktarëve të kësaj situate. Do të dëgjojmë rrëfimin e një gruaje nga PEA që ka ringjallur biznesin pas 10 vjetësh. Nga zhvillimet në botë, dalja e Polonisë nga Bashkimi Evropian nuk është opsion i pamundur, thon analistët. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Psikiatrisë në Kosovë vetëm gjatë 9 muajve të këtij viti. Sipas autoriteteve, shumica prej pacientëve që kanë kërkuar trajtim kanë qenë të varur nga heroina, marihuana dhe alkooli. Në klinikën e psikiatrisë, por edhe psikologët thonë se pandemia ka qenë një prej shkaktarëve kryesor të kësaj rritjeje. Ullësit në këtë temë sjell Taulan Çenaj.
Për 9 muaj të këtij viti, 89 pacientë kanë kërkuar trajtim në klinikën e psikiatrisë në repartin e sëmundjeve të varësisë. Ky numër sipas drejtuesve të kësaj klinike është dukshëm më i lartë në krahasim me vitin e kaluar, që ishin gjithsej 64 pacientë. Vjoll Caramiqi, psikiatër në klinikën e psikiatrisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se shumica e pacientëve që kanë kërkuar trajtim në këtë klinik kanë qenë në varësi të drogës dhe alkoolit. Nga 89 pacientë, 26 prej tyre kanë qenë në varësi të heroinës, 11 në varësi të marihuanës, 25 pacientë të tjerë në varësi të substancave të shumta psikoaktive, derisa 14 në varësi të alkoolit dhe 3 në varësi nga sedativët. Ramiqi tha se numri i pacientëve që kanë kërkuar trajtim ka qenë më i madh prej fillimit të pandemisë COVID-19.
Ne duke i referoheshim gjithmonë si më tepër si shkas i shpërfaqjes së sëmundjes bazike të cmove të përdorusve të substancave psikoaktive. Për shembull, numri i pacientëve të cilët kërkojnë ndihmë në ambulancën specialistike është në të shumtën e rasteve për pacientët të cilët kanë probleme me menaxhimin e ankthit dhe depresionit.
Shqetësimi më i madh është te mosha e re e pacientëve, që sipas klinikës së psikiatrisë janë nga mosha 18 vjeçare e lartë. Mirë po, ka raste kur edhe persona të moshës 15 dhe 16 vjeç kanë kërkuar trajtim. Ramiqi tha se duhet të merren masa parandaluese, sidomos në programet shkollore, që kanë të bëjnë lidhje me informimin dhe pasojat e përdorimit të drogës, si dhe të ketë në media sa më shumë programe publicitare dhe informuese nga ana e eksperteve përgjegjës. Edhe psikologu Yll Avdiaj vlerëson se policia e Kosovës duhet të ndërmarr masa edhe më shumë në parandalim dhe të bëjë kontrole sa më të shpeshta në shkollat të mesme dhe fillore. Rritja e kërkesave për trajtim sipas psikologut Yll Avdiaj ka ndodhur për shkak të pandemisë COVID-19. Sipas tij, në krahasim me vitin 2019 dhe 2020, kërkesat për trajtim janë rritur pasi pandemia ka shkaktuar te popullata ankth dhe depresion. Avdia i tha se të varësia apo të problemet me substancat narkotike janë konfliktet ose problemet të cilat i preokupojnë njerëzit në jetën e përditshme, dhe pamundësia për të përballur me ato probleme mund të shtyjnë drejt këtyre dukurive.
Normalisht që pandemia ka shkaktuar të ankthit përgjithshëm, jo vetëm Kosovë, po në gjithë botën, prandaj kjo ka qenë një farë mekanizmi ndoshta për këta persona në mënyrë që me qetësu vetën ose një farë mënyrë me u mundu me të i kalu këtë frikë apo këtë vështërsinë që në ata po kalojnë. Pandemia është vetëm një faktor që ka arritë me i shpërfaqë këto probleme, me i shpërfaqë këto probleme që njerëzit ndoshta i kanë pasur edhe më herët.
Drejtori i qendrës Labirint, Safet Blakaj, tha për Radio Evropa e Lirë se përveç marihuanës që është e shtrirë gjithandej në Kosovë, ka një rritje të shpejtë të përdoruesve të kokainës.
Jo vetëm këtu në këtë qytet, por ka filluar të shtrihet edhe përveç qytetit të Noja dhe për vendet më të vogla. Viti fundit kemi pa rastet që vinë që janë të moshës 18-23 vjeç. Edhe kjo është shqetësuese për neve.
Blakaj tha se nuk është vetëm pandemia që ka ndikuar në rritjen e numrit të përdoruesve të drogës. Sipas tij, rritja ka qenë trend edhe para pandemisë dhe ka vazhduar rritje edhe më shpejt tani.
Nuk ka asnjë lloj programi parandalues në nivel kombëtar këtu në Kosovë dhe kjo e bën situatën edhe më keq. Duhet reaguar në këtë fenomen me përgatitjen e programeve parandaluese posaçërisht tek të rinjtë.
Në Kosovë konsiderohet se janë rreth 30.000 përdorues aktiv të drogave. Sipas të dhënave të qendrës Labirint, personat e mitur, përfshirë nxënësit në shkolla, janë grup mosha më rrezikuar nga substancat narkotike. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Tauland Çenaj.
evropaelir.org.
Ma 28 tetor, para konsulatës së Serbisë në New York, do të kërkohet drejtësi për viktimat e dhunës seksuale në Kosovë, Kroaci dhe Bosnjë-Hercegovinë. Pjesa e marshit do të jetë edhe viktima e dhunës seksuale në Kosovë, Asfije Krasniqi Gutman, njerësh deputete e Kuvendit të Kosovës. Ajo ka thënë se është duke quar përpara ndryshime ligjore që dhunuesit në Kosovë të dënohen më shumë se sa e parashë aktualisht ligji. Hëllësit i kuptojmë në materialin vijues. Vasfije Krasniqi Gutman do të niset javën tjetër drejt Shteteve të Bashkuara për të marrë pjesë në marshin që do të organizohet më 28 tetor para konsulatës së Serbisë në New York për të kërkuar drejtësi për viktimat e luftës në Kosovë, Kroaci dhe Bosnjë e Hercegovinë. Krasniqi Gutman është gruaja e parë në Kosovë që ka treguar hapur se është dënuar seksualisht nga forcat serbe gjatë luftës së fundit në Kosovë. Në mars të këtij viti ajo është zgjedhur deputete në Kuvendin e Kosovës, janë të arë lëvizjes vetëvendosje dhe ka thënë se prioritet do të haket luftën për të drejtët e njeriut dhe viktimat e luftës. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ajo ka treguar se në mars do të marrin pjesë edhe viktimat të dhunës seksuale nga Kroacia dhe Bosnjë e Hercegovina.
Kjo iniciativë vjen prej këshilltarit të qytetit New Yorkut, Mark Jonaj, është iniciativa e tij, edhe tash të bashkunojmë me ta që për më pas sa më mirë që me dalë viktimat e Kosovës, Kroacisë dhe Bosnjës, me kërku drejtësi ato para konsulatës së Serbisë në New York City.
Marshin e kanë përkrahur shumë deputetë të Kuvendit të Kosovës, pjesëtarë të shoqërisë civile dhe artistë të fushave të ndryshme. Së fundmi me thirrjen Marsh për drejtësinë e saj është parë në duar edhe artistja me priardhjen nga Kosova, Dua Lipa. Krasniqi Gutman ka thënë se është gëzuar shumë kur e ka parë thirrjen e Lipas.
Për mua në ull botror me na përkrah është një diçka shumë e madhe dhe kam emocione kur foli për ato, për përkrahjen e Dua Lipës.
Vasfije Krasniqi Gutman është nderuar më 2018 me çmimin qytetari merituar i Republikës së Kosovës, pas historisë që ka ndarë me botën për atë që ka përjetuar gjatë luftës. Tani kur vetë është pjesë e institucioneve publike të Kosovës, ajo ka thënë gjatë intervistës se e gëzon fakti që viktimat kanë një zë që i përfaqëson dhe se asaj drejtohen më lirshëm për të ndarë përjetimet e luftës.
Ne diskutojmë viktima për çdo ditë, ne jemi në kontakt me viktima të ndryshme. Po më parasysh janë viktimat dhunës seksuale gjatë luftës apo viktimat ditës sotit, më thonë, se ato e gjojnë mbështetjen të onë dhe besimin që mund të më fol me mushlirë dhe në javë besoj kuptoj ato ose me çka ballafaqohen.
Më 5 korrik të këtij viti gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar me 10 vjet burgim ish rezervistin e policisë serbe Zoran Vukotić për kryerjen e veprës penale të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Ky njerësh ka qenë rasti i parë që dikush është dënuar për një krim të tillë nga gjykata e Kosovës. Mes tjerësh, Krasniqi Gutman ka thënë se është e shqetësuar me rastet e fundit të dhunimeve në Kosovë ndaj vajzave të mitura, duke përmendur edhe rastin e fundit për cilin autoritetet dyshojnë se një person ka dhunuar një 12-vjeçare. Ajo ka thënë se për përdhunuesit duhet të ketë dënime më të larta dhe ka thënë se për këtë çështje ka biseduar me ministrën e drejtësisë në Kosovë Albulena Haxhiu në mënyrë që të ndryshohen nenat që kanë të bëjnë me këto raste. Sipas saj, autoritetet duhet t'i publikojnë emrat dhe mbiemrat e dhunuesve.
Unë kërkoj që të publikojnë emër e mbiemrat e dhunuesve, se veç atëherë mundem na mender prej këta që pëndonë Kosovë, se Kosovë zakonisht po jetë faji viktimes e jo dhunuesit. E kur t'ja qëtë me emër e mbiemër, e të tërprojsh edhe familjen e ti, unë besoj që kame pasë ndryshën shumë të madhë.
Sipas nenit 227 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, kushdo që detyron personin tjetër për të kryer akt seksual pa pëlqimin e personit të tillë dënohet me burgim prej 2 deri në 10 vjet. Sipas të dhënave të prezantuara nga institucionet në Kosovë, në luftën e fundit në këtë shtet janë dhunuar seksualisht rreth 20.000 persona nga pjesëtarë të forcave serbe. Sipas Kombeve të Bashkuara gjatë luftës në Bosnjë-Hercegovinë janë dhunuar më shumë se 20.000 gra, ndërkaq deri në prill të këtij viti janë dënuar vetëm 160 kryes të saj vepre. Sa i përket Kroacisë, autoritetet ende nuk kanë dalë me shifrat të sakta për këto viktima.
Jeni me Radio Evropa e Lirë. Në rubrikën e së shtunës, kushtuar grave, e kemi darë fimin e Aishën Bajnska Kastratit, e cila ka arritur të rinjallë biznesin e saj familjar pas 10 vjetësh. Ajo tani prodhon këpucë dhe ka të punësuar 7 punëtorë në biznesin e saj. Raportin në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Me ne të tëra pa gjumë, me qindra plane biznesit të shkruara e të refuzuara shumë her nga aplikimet që bënte për grante, ajo nuk u dorëzua asnjëherë për të arritur qëllimin e saj.
Unë jam Aishën Bajnska Kastrati, jam e lindur dhe rritur në qytetin e Mitrovicës dhe jam e martuar në qytetin e Pejës, ku tani jetoj dhe veproj në Pejë.
Brenda një dekade, pas shumë vështërsive që edhe tani thot se po e përcjellin, ka arritur të ndërtojë biznesin për prodhimin e këpucëve në Pejë.
Gjatë procesit punës, domethënë gjatë kësaj periudhe, kam kuptuar që sa herë që të biesh do të ngrihesh edhe më i fortë.
Ekonomistja e diplomuar, e cila pa paralajmërim në vitin 2010, u largua nga puna nga një bank ku ajo punonte, vendosi se kur nuk do të bënte më punë për dikë tjetër, por me atë fuqi që kishte, do të fillonte të bënte diçka për vete dhe familjen.
One kisha orarin prej orës 8 deri në ora 4 me punëtor. Deri në atë periudhë vajza ishte e vogël, ndoshta nuk qëndroi këndshërve. Në shumicën e kohës e ku mbajtë afër vetës. Gjithashtu, jo vetëm qatë periud, po edhe jashtë orarit punës, kemi orë të 4-tit, në ambientin e punës ka ndodhë që kemi punu deri në ora 10 dhe në ora 11 të mbrëmjes.
Prodhimi këpucëve ishte një traditë e familjes së burit të Aishenit. Katër gjenerata të familjes Kastrati kam prodhuar këpucë. Por ky biznes u ndërprej pak para luftës në vitin 1999 dhe pushoi deri në vitin 2010, kur u ringjall nga Aisheni. Kishte vetëm një makinë të vjetër, të cilën e kishte pasur familja e burrit dhe e cila do të duhej të riparohej për ta bërë funksionale. Bleu edhe një makinë tjetër të qepjes, e cila kushtoi 600 euro, e që si shkujton Aishën. Në atë kohë ishte shumë e shtrenjtë për të.
Problemet e para ka qenë financimi, shumë normal, ka qenë financimi. Nuk kishim kapital, betanak, po me do të ardhëna shumë të vogla.
Aishën, nën e dy fëmijëve, e emërtoi brendin e ri të këpucëve në emër të vajzës së saj, Riga. Gjetja e punëtorve që e njohin këtë zanat të këpucëve ishte dhe vazhdon të jetë një problem i madh për Aishën.
Janë femra dhe janë dy mashkuj. Njërin e kemi shurdh me ment, ai është një njeri në mosh, i cili ka punu edhe ka zanatin qysh prej kohëve më të hershme. Ai ka punu edhe në kombinatin e lëkur këpucëve në Pejë.
Aishën nuk e kishte për krahjen e dur edhe nga burri saj Enesi. Biznesi i Aishenit po ngritej. Ajo arriti të punsoj 8 punëtor. Kapaciteti i punës po ashtu urrit, por edhe angazhimet u shtuan. Obligimet familjare u rritën bashkë me fëmijët të Aisheni dhe tani përkraja e burit po i duhej brenda punëtorisë. Bashorti i Aishenit Enesi i u bashkua biznesit 4 vjet më vonë, pasi la punën që bënte më parë.
Unë e fëmijë më kisha shumë përkras, për arsye që nuk më doke shumë me perspektivë. Po, pas një periudhe kam gulja se edhe më zdurzimi se më shtinë e besu dhe ndrumene. Përstu që të nga dhe parë që i duhet një përkapi me e për një ndimu pak ma shumë. Anë që kërë fonë arsye si më kabin, si bën. Po tash punë e bashkë, unë e kom shkëput ma dha një punë që kom pas një kompani që edhe kom punu me rogë, edhe tash po me brogë matë mirë, shoqe.
Kompania e qiftit nga Peja Eruditi, këpucët e brendit Riga ishet në dyqanin familjar në qendër të qytetit të Pejës, pak kilometra nga punëtoria. Kryesisht këto këpucat të zeza janë vetëm për gra. Çmimi varion nga 10 deri në 15 euro. Ish punëtoria e bankës tash synon që produktet e saj ti shes edhe jashtë Kosovës.
Për mosh një krenari, mos thomë që kena kriju diçka, po është diçka me vlerë shumë të madhe për mu. Ja, kena dalë për një vështërsis me dalë në dritë.
Materialin për zonjën Bajnska Kastrati mund të gjeni edhe në formatin video në faqen tonë internet Evropa e Lirë pikorega.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kandidatët që garojnë në rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale në Maqedoni të Veriut, krahas problemeve të shumta që lidhen me infrastrukturën, janë fokusuar edhe në çështjet që kanë të bëjnë me ambientin, hapësirat e gjelbërta dhe cilësinë e ajrit. Por ambientalistët thonë se shumica e projekteve ekologjike që prezantuan nga kandidatët janë hartuar në moment të fundit, pa ndonjë studim të thellë të gjendjes reale. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kandidatet për kryetar komune që janë futur në balotazh në javën e fundit të fushatës krahas problemeve të shumta që kanë të bëjnë me infrastrukturën, janë fokusuar dhe në çështje që kanë të bëjnë me ambientin jetësor, hapësirat e gjelbërta dhe veçanërisht cilësinë e ajrit. Por ambientalistët thonë se shumica e projekteve ekologjike të cilat prezantohen tashmë nga kandidatët janë bërë në moment të fundit pa një studim të thellë për sa i përket realizimit të njëjtave në praktikë. Në balotazh për qytetin e Shkupit garojnë kandidatja e pavarur Danela Arsovska, e cila mbështetet nga opozita maqedonese VMRO-DPMNE dhe kryetari aktual Petre Shilegov nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Arsovska është zotuar që të përmisoj cilësinë e ajrit duke u mundësuar të gjithë qytetarëve të përdorin transportin publik i cili do të jetë pa pagesë. Nga ana tjetër Petre Shilegov për sa i përket ambientit jetësor ka premtuar se do të angazhohet për më shumë shtigje për biçikleta, për çka siç kanë analizuar, ka qenë i angazhuar dhe në mandatin para prak. Edhe kandidatet për kryetar komune në qytetin e Tetovës janë fokusuar në çështje që kanë të bëjnë me ambientin jetësor. Teuta Arifi nga Bashkimi Demokratik për Integrim, e cila garon në ombrellën Voto Gjelbër, ka premtuar gazifikimin e komunës si dhe vendosjen e koshave të mbeturinave në dhe duke krijuar kështu më shumë hapsir për gjelbrim. Përderisa kandidati i lëvizjes Besa, Bilal Kasami, ka theksuar se do të fokusohet në ndalimin e ndërtimeve të egra, sepse pikërish këto ndërtime kanë uzurpuar çdo pëllëm të hapsirave të gjelbërta. Por ambientalistët thonë se kandidatet për kryetar komune dhe në këto zgjedhje ofrojnë zgjidhje ad hoc, që të duken sa më joshëse për qytetarët për momentin, po shtojnë se për rezultate serioze që të përmisohet vërtet cilësia e ambientit, nevojitet një strategji me vizion dekadësh. Nëse nuk e shihni zgjidhjen e problemit duke filluar nga sot dhe të paktën deri në vitin 2050, kjo paraqet problem serios, pasi nuk mund të arrihet ulja e ndotjes së ajrit nëse problemi nuk trajtohet nga burimi, thot Elena Nikolovska nga organizata joqeveritare Ekosvest. Në këtë zgjedhje për herë të parë, më shumë organizata jo qeveritare që në fokus kanë problemet ekologjike, kanë ngarruar për këshilltar në disa komuna të vendit. Në të gjitha komunat në të cilat kanë ngarruar, kanë arritur të sigurojnë 2 deri në 3 ulse në asambletë komunale, si Shkup, Tetov, Ohër, Gjevgjelim, Manastir dhe komunën qendër të Shkupit, duke u zotuar se do të jenë një zë i fuqishëm i qytetarëve në mbrojtje të ambientit. Në komunën qendër të Shkupit lista e pavarur Shans për qendrën ka siguruar 3 ulëse, duke dalë kështu si forca e tretë në këtë komunë. Janë Dimevski, i cili është zgjedhur këshilltar komunal në këtë listë, për Radio Evropa e Lirë thotë se qytetarët e kanë kuptuar se partitë politike mbrojnë interesat e oligarkëve të ndryshëm që merren me ndërtimtari dhe jo interesat e qytetarëve. Kjo, thekson ai, është arsyeja se pse u kanë besuar votën qytetarët pa pas në një fushat të kushtueshme apo strukturë partijake prapa vetes. Do të angazhohemi për respektimin e standardeve urbanistike, të cilat tashmë gjatë kohë neglizhohen nga autoritetet komunale, duke krijuar një kaos të vërtet urbanistik në favor të kompanive për ndërtim që kanë lidhje të ngushta me strukturat e partive, thot Dimevski. Nga ana tjetër, Hamdi Sulejmani, i cili është zgjedhur këshilltar në komunën e Tetovës nga lista e pavarur Më Mirë për Tetovën, për Radio Evropa e Lirë thosë se listat e pavarura, të cilat përbëhen nga më shumë organizata jo qeveritare, kanë dëshmuar se janë një zë i fuqishëm i interesave të qytetarëve.
Ne kemi dëshmuar veten 10 vite më parë, prandaj edhe qytetarët na besuan dhe do të na besojnë për këtë pjesë, pasi që duam jetë kualitative në qytetet ku jetojmë. Shumë lehtë dhe shumë shpejt në të mbrihet, po që kemi një popull të besuar. Tani kemi 3000, po shpresojmë se në të ardhmen do të jenë edhe shumë më shumë. Jetojmë në rreth fsharit, nuk kemi ujë për pije. Jetojmë rreth fsharit, kemi ajër pa pastër, janë sende absurde këto.
Thot Sulejmani, do theksuar se Maqedonia e Veriut Joralher gjatë viteve të fundit është raditur në krye të listës së qyteteve në botë me ajër më të ndotur. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Polonia ka shkaktuar kokqarje në Bashkimin Evropian për shkak të një vendimi të gjykatës kushtetuese të këtij vendi, i cili sfidon ligjet e bllokut evropian. Komisioni Evropian ka paralajmëruar se do të marrë masa kundër Varshavës, ndërsa kjo e fundit ka paralajmëruar kundër shantazheve. Ka zëra se përplasjet e tilla mund të çojnë në largimin e Polonisë nga BE-ja. Analistët thonë se një skenar i tillë nuk është real, së paku tash për tash. Më shumë mallësi në rubrikën Ekspozim të përgatitur nga Valona Tela.
Debati i 19 tetorit në Parlamentin Evropian mund të ketë bërë shumë këtë pyetet nëse jashtëquajturi Polexit ka perspektivë reale. Polonia dhe Bashkimi Evropian janë përfshirë keq në një zëng politike dhe ligjore. Rrugdalja nuk është e qartë. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka thënë se do të ndërmarë masa për të parandaluar Polonin që t'i minoj vlerat e BE-s. Masat si pasaj mund të përfshin ndërprerje në fondeve të BE-s apo pezullimin e disa të drejtave që i takojnë Polonisë si vend antar.
Është detyrë e komisionit tim që t'i mbrojë të drejtat e qytetarëve të BE-s kudo që jetojnë. Sundimi i ligjit është ngjitur siç e mban bashkunionin ton. Ai është themeli i unitetit ton. Ne nuk mund dhe nuk do të lejojmë që vlerat tona të përbashkëta të vijnë në rrezik. Komisioni do të veprojë.
Our common values to be put at risk. The commission will act.
Në përgjigje, kryeministri i Polonisë Mateusz Morawiecki ka akuzuar Bashkimin Evropian për shantazh kundër vendit të tij.
Unë refuzoj gjuhën e kërcënimeve dhe vendosjen para aktit të kryer. Nuk do të lejoj që politikanët të BE-s ta shantazhojnë Polonisë. Shantazhi nuk duhet të jetë metodë politike ndaj shteteve të caktuara anëtare. Demokracitë nuk veprojnë kështu.
Tak nie postępują demokracje.
Përplasja në Parlamentin Evropian ka pasuar një vendim të paprecedent të gjykatës kushtetuese të Polonisë, i cili ka hedhur poshtë parimin e përparësisë të ligjit të BE-s përballë legjislacionit kombëtar. Gjykata kushtetuese ka thënë se disa nene të traktatit të BE-s nuk janë në përputhje me kushtetutën e Polonisë. Rrjedhimisht, vendimi i gjykatës i jep qeverisë polake justifikim për të injoruar direktivat e gjykatës evropiane të drejtësisë, sidomos në çështjet e gjyqësorit. Rasti është paraqitur në gjykatën kushtetuese nga kryeministri polak Morawiecki. Ka qenë kjo hera parë në historinë e BE-s që udhëheqësi një shteti antar ka vënë në dyshim traktatet e bllokut në gjykatën kushtetuese.
Kompetenca të BE-s kanë kufi të qartë. Ne nuk duhet të heshtim kur ata kufi shkelen. Andaj ne i themi po universalizmit evropian, por i themi jo centralizmit evropian.
Qeveria Polonisë, e cila udhëheqet nga Partia Konservatore për Ligj dhe Drejtësi, ka qenë në konflikt me zyrtarët të BE-s në Bruksel prej se ka marrë pushtetin në vitin 2015. Mosmarrveshjet kanë të bëjnë me çështje që variojnë nga të drejtat e pakicave deri te liria e mediave dhe pavarësia gjyqësorit. Opozita polake thot se vendimi i fundit i gjykatës kushtetuese nxjerr Polonin në rrugë drejt Polexitit apo daljes nga Bashkimi Evropian.
Kemi kaos në drejtësi. Parat nga BE-ja nuk rrjedhin dhe ne mund t'i humbasim ato. Qeveria aktuale padyshim ka bërë një hap drejt Polexitit.
Kryeministri Morawiecki e mohon një gjë të tillë duke thënë se Polonia nuk ka plane për të dalë nga BE-ja. Ne nuk duhet të përhapim gënjeshtra në lidhje me Polexitin, ka thënë ai para Parlamentit Evropian. Për më tepër, sondazhet opinioni sugjerojnë se mbi 80% e polakëve e mbështesin antarësinë në BE. Mbështetja e tillë është shfaqur edhe në një protest më 10 tetor, kur mbi 100.000 njerëz janë mbledhur në Varshavë nga frika se vendi i tyre mund ta lërë BE-n. Protesta të ngjashme janë mbajtur në rreth 100 qytete të Polonisë. Polonia është bërë vend antar i Bashkimit Evropian në vitin 2004, që atëherë polakët kanë fituar më shumë liri për të udhëtuar dhe punuar në BE, ndërsa vendi ka nisur transformimin e madh ekonomik. Deri më tash vendi i parë dhe i vetëm që ka dalë nga BE-ja është Mbretëria e Bashkuar. Jashtëquajturi i Brexit ka ndodhur në vitin 2020. Tani, sa është reale të pritet Polexiti? Për ekspozen flet Rikard Josvia, gazetari Radios Evropa e Lirë, cili mbulon politikën në Bruxelles.
No, It isn't in a sense. I mean, in a political sense.
Jo, nuk është reale. Në aspektin politik, BE-ja është jashtëzakonisht e popularizuar në Poloni. Kam parë një sondazh të fundit që tregon se 90% e polakëve janë në favor të antarësisë në BE. Dhe për këtë ka disa arsye. Polonia ka përfituar miliarda euro. Polakët janë lejuar të udhtojnë gjithë në BE. Janë trajtuar në mënyrë të barabartë si të gjithë qytetarët e tjerë të BE-s. Nëse do të organizojë referendum, shumica dërmuese e tyre do të votonin për të qëndruar në BE. Pra, polexiti politik nuk do të ndodhë, por ekzistojnë shanset për një lloj vakumi ligjor. Le të themi polexit ligjor, ku vendet e tjera të BE-s nuk duan të merren me Polonin sa u përket çështjeve ligjore. Pra ka shanse që Polonia të bëhet një zonë gri, ku nuk është e sigurt nëse rregullat e BE-s aplikohen ose jo. Kjo është një mundësi.
And that is a possibility.
Gjashtë mendon edhe historiani britanik Timothy Garton Ash, duke folur për Radio Evropa e Lirë, Ash thot se polexiti nuk është real, së paku tash për tash. Sipas tij, as vendet e tjera që sfidojnë politikat të BE-s, të tilla si Hungaria, nuk do të largohen.
Why would they be so foolish as to leave if
Se të bëhen budallën dhe të largohen nga bloku evropian nëse mund të bëjnë gjithçka që duan në shtetet e tyre dhe prapë të marrin 10 miliarda euro nga Bashkimi Evropian. Përveç kësaj, shumica e qytetarëve në Poloni dhe në Hungari janë në favor të qëndrimit në BE. Andaj nuk mendoj se këto dy vende do të vendosin të largohen në të ardhmen e afërt. Por edhe Brexiti për kohë të gjatë është dukur si opsion i pamundur, dhe rreziku është që dinamika e caktuar politike në një vend, retorika e euroskeptikëve të rrisë vetveti ugjasat për dalje nga BE-ja. Kjo mund të çojë në polexit, por jo së shpejti.
That's how you would get to polexit, but not I think anytime soon.
Analistët janë të shqetësuar se nëse Bashkimi Evropian i pezullon fondet e reja për Polonin, polakët mund të ndjenjë se nuk është më në interesin e tyre që të jenë pjesë e BE-s. Komisioni Evropian nuk i ka miratuar ende 57 miliard euro të destinuara për Polonin në kuadër të fondeve për rimëkëmbjen nga pandemia e koronavirusit. Miratimi i këtyre fondeve mund të përdoret si lev nga Brukseli.
If 5, 6, 7, 8...
Nëse tensionet midis Varshavës dhe Brukselit vazhdojnë për 5, 6, 7 ose 8 vjet, nëse Polonia nuk merr mjete sikur se deri më tash, atëherë narracioni se Polonia është viktimë e Bashkimit Evropian mund të ashpërsohet. Po ashtu autoritetet në Poloni mund të thonë se Britania është mirë jashtë BE-s dhe kështu polexit të bëhet një opsion i mundshëm.
Just become possible.
Richard Josviak thot se gjasat janë që Komisioni Evropian ta dërgoj Polonin në gjykatën evropiane të drejtësisë për shkak të dëmtimit të vlerave të BE-s. Sipas Josviakut, BE-ja mund t'i pezulloj edhe fondet për Polonin, por kjo, si që thot ai, është një vallëzim i vështirë me hapa shumë të vështirë, sepse Polonia pastaj mund të blokoj politikat të caktuara të BE-s. I pyetur nëse BE-ja mund ta përjashtoj Polonin nga bloku, Josviak shpjegon.
No, I don't think so. Of course there is.
Jo, nuk mendoj. Sigurisht se ekziston një mjet që njihet si Nene i 7, me të cilin Polonisë mund të hiqen të drejtat e votës në Këshillin Evropian, por kjo mund të ndodhë vetëm nëse vendet anëtare janë unanime. Në këtë rast, Hungaria, e cila ka luftra të ngjashme me Brukselin, ka premtuar se do ta mbështesë Poloninë. Pra kjo nuk do të ndodhë. Unë nuk shoh ndonjë përjashtim, por pres që Polonia të marginalizohet gjithnjë më shumë brenda BE-s. Dhe kjo në aspektin politik mund të paraqesë vështirësi për Polonin.
Might be difficult for Poland going forward.
Deri më tash qeveria polake nuk ka treguar shenja se do të ndryshojë qëndrimin e saj.
Coraz częściej poprzez aktywizm
sędziowski. Gjyqtarët evropian gjithnjë më shpesh i marrin vendimet prapa dyerve të mbyllura. Vendimet e tilla gjithnjë më shpesh merren me kreativitet juridik, pa asnjë kontroll. Ky fenomen është në rritje dhe ne duhet të themi jo, duhet të themi stop.
Osiągnął taki etap, że trzeba powiedzieć stop.
Vendimi i gjykatës kushtetuese në Poloni dhe reagimi i Komisionit Evropian ndaj tij kanë ndarë edhe udhëhecit politik të shteteve anëtare të BE-s. Ministri i Jashtëm i Luksemburgut, Jan Asselborn, ka thënë se përplasjet kërcënojnë ekzistencën e BE-s, ndërsa ministri gjerman për çështjet evropiane Mihail Roth ka thënë se BE-ja nuk duhet të bëjë kompromise me vlerat e saj themelore. Sipas presidentit të Lituanisë Gitanas Nauseda, lidhja e çështjes së sundimit të ligjit me atë të financave rrezikon të shkaktojë dëm të paimagjinueshëm për unitetin e Bashkimit Evropian. se si do të zhvillohen ngjarjet në ditët në vazhdim është ende e paqartë. Sipas një editoriali të gazetës britanike Financial Times, vendimi i gjykatës kushtetuese të Polonisë është kërcënim për unitetin e BE-s, më i madh se sa Brexiti. Ai është sulm direkt mbi rendin juridik të BE-s, që e mban atë të bashkuar, ka shkruar Financial Times.
Të nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Majer Elshani dhe unë krenare të bolli ju falenderojnë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.